galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalinna axada ah bisha juulaayna waa 26 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo fmyada geeska afrika, sidoo kale telefoonada gacanta iyo boggaan internetka ku leenahay ee v o a somali com.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka barack obama uu maalintii labaad booqashadiisa kenya khudbad u jeediyey dadka kenyaanka ah.
Corruption costs Kenyans 250,000 jobs every year because every shilling that's paid as a bribe could be put into the pocket of somebody who's actually doing an honest day's work.
musuqmaasuqu wuxuu sanad walba baabi'iyaa 250 kun oo shaqooyin oo dalka kenya ah sababtoo ah shilin kasta oo laalush ahaan loo bixiyo wuxuu geli karaa jeebka qof muruqmaal ah. codkii madaxweyne barack obama oo maanta ka hadlaya garoonka kasarani. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha somalilan oo sheegay in muddo kordhinta golaha guurjidu ay tahay mid sharciya.
go-aanka guurjidu waa sharci, waana dastoori, waxaana la yaab leh in guddoomiye cabdiraxmaan ciro yidhaahdo waa sharci darro. waxaana la wada og yahay inuu isagu ku fadhiyo kororsimihii guurtida kuna fadhiyey 5 sannadood oo hore. waxaa muuqata inuu guddoomiye ciro leeyahay kursiga anagu ku fadhiyana waa xaaraan, kuwa isagu ku fadhiyana waa xalaal, iyadoo guurtidu noo wada kordhisay.
waxaad sidoo kale idinyahaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in kenya ay taagan tahay waddo isgoysa oo halis badan ay taallo, laakiin sidoo kalena awood badan ay taallo. masr obama ayaa aragtidiisa la wadaagay mustaqbalka waddanka ku yaala bariga afrika intay socotay khudbad uu axadana ka jeediyey caasimada dalka kenya ee nairobi, isagoo ku jira booqasho 2 maalmood ah oo uu ku joogo waddanku aabihii kasoo jeedo, halkaasoo loogu soo dhoweeyey sidii wiil la dhalay. madaxweynaha ayaa ku ammaanay kenya horumarka ay samaysay tan iyo intii ay madax banaanida ka qaateen mustacmarkii ingiriiska sanadkii 1966, iyaga oo ka gudbay maamul hal xisbi ku dhisan, sidoo kalena ka gudbay rabshado ba-an oo xagga isirka ku salaysan oo dalkaasi ka qarxay sanadkii 2007, kaasoo waddanka hareeyey muddo dhowr bilooda. dadka kenya waxa ay doorteen in aanu kala qaybinin nacaybkii horey u dhacay, ayuu yiri madaxweyne obama. waxa uu sidoo kale yiri waxa aad doorateen taariikh wanaagsan. madaxweyne obama ayaa sheegay in guusha mustaqbalka kenya ay ku xiran tahay 3 tiir oo muhiim ah, kuwaas oo kale ah dowlad dimuqraadiya oo xoog badan oo waxqabadkeedu cad yahay, horumar dhaqaale oo caam ah, iyo dareen xoog leh oo wadaninimo leh, kaas oo ka hortagaya amaba diidaya khilaaf ku yimaada nabadda mustaqbalka iyo dib u heshiisiinta. waxa uu ku booriyey in waddanka uu sare u qaado dadaalada looga gudbayo musuqmaasuqa, isagoo sheegay in shilin kasta oo laaluush ahaan loo bixiyo uu ku dhici karo jeebka qof muruqmaala.
madaxweynaha dalka syria bishaar al-asad ayaa maanta oo xada xilli uu si toosa uga hadlayay telefishinka qiray in xoogga hubaysan ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda ay kala wareegeen gobollo ka tirsan dalka syria. madaxweyne asad ayaa hadalkan ka sheegay magaalada damishiq ee caasimada dalka syria, islamarkaana qiray inay jirto dhaqaale xumo soo wajahday ciidanka, taasoo horseeday inuu ciidanku agajiido islamarkaana ay qaarkoodba ciidanka ka goostaan. madaxweyne asad ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay tahay in ciidanka difaaca dalka syria uu weli dhisan yahay, islamarkaana xukuumaddiisu aysan ahayn mid burburtay, qabsashada gobollada xoogaga dagaalka kula jirana aysan ahayn in dowladdiisu ay meesha ka baxday. ciidanka ayaa xoogaga ay kula dagaalamayaan dalkaasi waxaa lagu soo waramayaa inay kala wareegeen qeybo badan oo ka tirsan gobolka waqooyi galbeed ee idlib iyo qeybo ka mid ah gobolka koonfurta syria. magaalooyinka ugu muhiimsan ee ururka daacish uu gacanta ku dhigay waxaa ka mid a magaalada taariikhiga ah ee la yiraahdo tadmur.
laba askari oo turki ah ayaa ku dhintay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu shalay gaari uu ku qarxay magaalo ku taalla gobolka koonfur bari dalka turkiga oo ay ku badan yihiin shacabka kurdiyiintu. diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa duqeeyay deegaanada uu ururka Daacish kaga sugan yahay dalka Syria iyo deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka PPK oo ah urur in muddo ahba dagaal kula jirta dawladda Turkiga kuwaas oo ku sugan qaybo ka mid ah waqooyiga dalka Iraq. Booliska Turkiga ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay boqolaal qof oo la tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin jabhada kurdiyiinta ee PPK iyo dagaalyahanada xoogaga kale ee hubaysan oo la sheegay inay maalmihii u dambeeyay kasoo galeen gudaha dalka Turkiga. Saraakiisha Turkiga ayaa ujeedada weerarada ay ka fuliyeen gudaha Syria ku sheegay tallaabo lagu adkeynayo amniga deegaanka ku yaala waqooyiga dalka Turkiga.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa maanta waxaa xaqiijiyay in ururka Taliban uu la wareegay gacan ku haynta saldhig military kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada halkaas ku sugnaa iyo dagaalyahanada weerarka soo qaaday, taasoo horseeday in 100 askari oo halkaas ku sugan ay isku dhiibaan kooxdii weerarka soo qaaday. Weerarkan oo ka dhacay saldhigga Tirgaran oo ka tirsan gobolka Bad Shakh ayaa dhacay habeenimadii Jimcihii iyadoo dagaalyahanada ururka Taliban ay jihooyin kala duwan kasoo weerareen saldhigga ay ciidamadu ku sugnaayeen, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha gobolkaasi ee booliska. Taliyaha ayaa sheegay in isdiibista ciidamadaasi ay timid kadib markii Taliibaniyiintu ay saldhigga qabsadeen, islamarkaana ciidamadu aysan wax gurmada ka helin dhanka dowladda. Dhinaca kale, ururka Taliban ayaa markiiba sheegtay inay qabsadeen dhowr meelood oo kala duwan oo ciidamada dowladda Afghanistan ay ku sugnaayeen, iyo sidoo kale 110 askari oo ciidamadaasi ka tirsan.
Wararka ka imaanaya deegaanka Muqokori ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in qarax ka dhacay shalay waa shalay galab halkaas ay ku dhinteen laba caruur ah. Deegaankan ayay dhowaan uun ciidamada dowladda iyo kuwa amisom kala wareegeen ururka Al-Shabaab. Warkan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Laba caruur ah ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan kadib markii ay la qaraxday mid ka mid ah aaladaha qaraxa sameeya oo ay caruurtu ku ciyaarayeen. Ilaa iyo xilligan si rasmi ah looma oga waxyaabaha qaraxa sameeya, laakiin dadka deegaanka oo ay VOA-du la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in loo malaynayo rasaasta qoriga Zuuga. Caruurta ku dhaawacantay qaraxa ayaa waxaa loo soo qaaday cisbitaalka Beledweyne si loogu daweeyo. Laba cisho ka hor ayaa ahayd markii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ethoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ay gacan ku haynta degmada Muqokori kala wareegeen kooxda Al-Shabaab.
Warkaasina waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Watahay mar kale galab wanaagsan, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Sidii aad warkaba ku maqasheen, madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shacabka Kenyanka u sheegay inay ka haraan musuqmaasuqa, wuxuuna uga digay in musuqmaasuqu dibdhac ku keenayo lagana markaasi loogana digayo dhammaan nolosha istimaaciga ah. Madaxweyne Obama waxa uu dadkaasi kula hadlay garoonka Kasarani ee duleedka magaalada Nairobi isagoo maalintii labaad booqasho dalkaasi ku jooga oo aabihiisu kasoo jeedo. Gelinka dambe maanta ayaa sidoo kale madaxweyne Barack Obama waxaa la filayaa inuu u safri doono magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Hadaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa isku soo ururiyey warbixinadaasi, isla markaana warbixintan inooga soo diyaariyey.
Safarka Obama oo ah kii ugu horreeyay ee madaxweyne xilka hayaa uu ku tago dalalka Kenya iyo Ethiopia ayay xagga hore kaga jiraan arrimaha la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Obama ayaa dad aad u badan khudbad uga jeediyey garoon kubadda laga ciyaaro oo ku yaalla magaalada Nairobi oo lagu magacaabo Kasarani. Obama ayaa khudbaddiisa xoogga ku saaray arrimo kala duwan sida la dagaalanka argagixisada, horumarinta haweenka, musuqmaasuqa iyo qodobo kale.
Of course here in Kenya we also know the specter of terrorism has touched far too many lives and we remember the Americans and Kenyans who died side by side in the attack on our embassy in the 90s.
Waxaan ogsoonahay in dalkan Kenya ay falalka argagixisadu ay taabteen nolosha dad badan. Waxaan xasuustaa dadkii Mareykanka iyo Kenyanka ahaa ee iyagu oo isgarab taagan ku dhintay weeraradii lagu qaaday safaaradda Mareykanka. Waxaan sidoo kale xasuustaa dadkii Kenyanka ahaa ee aan waxba galabsan ee lagu laayay suuqa ganacsiga ee Westgate, iyo weliba dadkii gaaraya 150 qof ee lagu gowracay jaamacadda Garissa oo ay ku jireen arday badan oo mustaqbal ifaya lahaa. Waxaan kaloon xasuustaa ama aan qiimeynayaa muwaadiniin kale oo Kenyan ah oo naftooda ku waayay halgankaasi. Sidaas awgeed, Kenya waxay joogtaa iskoys.
musuqmaasuqa ayaa ah qodobada ugu waaweyn ee caqabada ku ah horumarka dalka Kenya, waana arrimaha la eegayay sida uu madaxweyne Obama wax uga yidhaahdo marka uu la hadlayo shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka Kenya. Waxaana madaxweyne Obama uu u sheegay shacabka reer Kenya inaanay isla jaan qaadayn musuqmaasuqa iyo horumarku.
Across the country, one study shows corruption costs Kenyans 250,000 jobs every year.
Dalka oo dhan daraasaad laga sameeyey musuqmaasuqa ayaa muujinaysa in dalka uu ugu fadhiyo qiimo dhan 250,000 oo shaqo sanad kasta, sababtoo ah shilin kasta oo lagu bixiyo laaluushahan wuxuu ku dhacayaa jeebka cid kale oo shaqadooda qabanaysa.
arrimaha kale ee uu madaxweyne Obama kaga hadlay khudbaddiisa waxaa ku jirtay in fursad la siiyo haweenka si ay door uga qaataan horumarka dalka.
As second-class citizens is a bad tradition. It holds you back. There's no excuse for sexual assault or domestic violence. There's no reason that young girls should suffer general
mutilation. Haweenka oo la faquuqo waa dhaqan xumo. Dib ayay ku dhigaysaa, ma jirto wax cudurdaar u samaynaya in xadgudubyo galma ah lagula kaco haweenka ama guryaha gacanta loogu qaado. Ma jirto sabab cudurdaar u ah in haweenka xubnahooda la googooyo. Bulshadii ilbax ah meel ugama bannaana in carruurta lagu qasbo guur ama da'yaraan lagu guuriyo. Dhaqamada la sameeyey qarniyaal ka hor meel ugama bannaana qarniga 21-aad.
Markii uu soo gebagabeeyey madaxweyne Obama khudbaddiisa, ayuu u xadka xidhay dalka Itoobiya oo ah dalka labaad ee uu safarka ku marayo. Caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa ayaa si weyn looga diyaar garoobay soo dhoweynta madaxweyne Obama oo ah booqasho taariikhi ah. Waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimada, waxaana jidadka dhooban ciidamada booliska oo hubaysan. Ciidamada nabadgelyada waddooyinka ayaa iyaguna ku mashquulsan in ay jidadka xidhaan, isla markaana goobaha qaar ay ka sameeyaan goobo baadhiseed. Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya ayaa iyagu sheegay in saaka la adkeeyey isu socodka dadweynaha iyo gaadiidkaba. Waddooyinka waaweyna lagu xidhay calanka iyo sawirka madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama. Arrinta la dagaalanka argagixisada ayaa ah mawduuc aad u muhiima oo miiska u saaran in labada hoggaamiye ee Maraykanka iyo Ethiopia ay ka wada hadlaan. Waxaana isha si dhow loogu hayaa ururka Al-Shabaab oo weeraro kala duwan ka geystay Soomaaliya, Kenya iyo Uganda, laakiin wax weeraro ah kama geysan ururkaasi gudaha dalka Itoobiya. Guusha ay Itoobiya ka gaadhay inay iska xakamayso ururka Al-Shabaab waxaa qayb ka ah doorka iskaashi ee dhinaca ammaanka ah ee ay la leedahay dalka Maraykanka. Waxaana la filayaa in iskaashigaasi uu sii socdo, laakiin waxaa dood badan laga muujiyey in ilaalinta ammaanka iyo nabadgelyadu u horseeday in maamulka Itoobiya uga faa'iidaysto in uu ku xadgudbo xuquuqdii madaniga ahayd iyo xuquuqdii bini'aadanka.
Wajahay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay kadib markii madaxweynaha dalka Maraykanka uu garoonka Kasarani ee duleedka magaalada Nairobi kula hadlay shacabka Kenyaanka, iyadoo madaxweyne Obamana la filayo saacadaha soo socda inuu gaaro dalka Itoobiya. Waxaa soo koobayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha waddanka Maraykanka oo maalmahan booqasho ku jooga dalka Kenya ayaa fursado badan oo kala duwan ka hadlay marka la eego mashaariicda xagga shirkadaha maalgashiga iyo waxyaabo badan oo Afrika uu kusoo jeedinayo diiradda, maadaama uu isagu kasoo jeedo dalka Kenya. Marka dadka ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isini, ayaan mikrofoonka la dhex qaaday. Walaal magaca?
Cabdikariim Yaasin Sahle.
Maxaad se u aragtaa booqashada Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya?
Wallahi waxaan u arkaa marka u horeysa nin yimid hometownkiisii meeshuu kasoo horjeedo. Marka labaad waxaan u arkaa inay fursad u tahay waddan Kenya, geeska Afrika, East Africa intaba, laakiin hadday ka faa'iidaystaan fursadaas. Marka ugu horeysa madaxweyne ugu horreeyey oo Maraykana oo waddanka yimid, marka ugu horreysay oo shir global caalami ah ganacsi ah lagu qabto, marka fursado badan baa jira. Haddii laba waxyaabood ay la yimaadaan geeska Africa ama East Africa ma iraado, oo ah in la diriraan musuqmaasuqa, good governance-na ay la yimaadaan ama maamul wanaag hadaan iraado. Qodobka saxan ku daray waxa weeye waxyaabaha amni xumada u keenayay oo sida argagixisada iyo dagaalada maaragtay ishee gobolada ka jiray oo dhan oo bays u ah dhaqanla'aanta bays u tahay. Waxyaabahaasna waxa la fursad baa jirta, laakiin waa inay ka faa'iidaystaan.
Walaal magaca?
Cabdirsaaq Haajir Ciise.
Xagee joogtaa?
Nairobi Islii.
sida uu aragtay booqashada Barack Obama uu labadan maalmood ku joogay Nairobi iyo ballanqaadyada uu u soo jeedinayo Afrika iyo gaar ahaan Kenya oo meeshii uu ka soo jeeday?
Walaal, waxaan u arkaa ana chance laga faa'iideysan karo, Kenya ka faa'iideysan karto. Barack Obama horta midda koowaad nin hometownkiisa imaaday waa oo reerkiisa imaaday, midda labaad waa madaxweyne wadanka superpower, midda saddexaad meel laga faa'iideysan karo oo chance-gan anaga Afrikaan hadaan nahay aan ka faa'iideysan karnay u egtahay. Laakiin hadday joojis, hadday laba shuruudood laga helo wadanka Kenya, hadday corruption la joojiyo, hadii dadkan shaqo loo abuuro, Kenya waa ka faa'iideysan kartaa. Laakiin chance-gan chance aad u weyn oo Kenya ka faa'iideysan karto.
Dadka Soomaalida waxaad ka mid tahay gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda, maxay dhinaceebaad is leedahay haddiiba la hirgelinayo mashaariicdan iyo ballanqaadyadan? Fursadaha idin muuqda maxay yihiin?
Wadan walaal, Waqooyi Bari waa wadan virgin ah, le'eh oo dad joogin oo infrastructure u baahan. Hadda infrastructure loo sameeyo waa wadan virgin oo aad looga faa'iideysan karo.
Walaal, magacaaga iyo meesha aad joogto?
Magacaydu waxaa lahaa Daawud Cabdullaahi Sheikh Maxamed Aliira. Waxaan joogaa Nairobi, gaar ahaan Islii ayaan joogaa.
Sida u aragtaa booqashada Barack Obama madaxweynaha wadanka Mareykanka markii ugu horreysay isagoo madaxweynaha uu ku yimaado dalka Kenya?
Wallaahi ana waxaan dhihi lahay fursado oo sicnaha laga faa'iideysan karo, ama waxaan ku dhahay nin uu imaaday dalkiisa oo hooyo ama walaalihiisa ama qaraabiisa joogaanan uu imaaday ahaan ayaan u arkaa. Laakiin midda kale waxaan is dhihi karaa in waxaan ku dhahay xogo imaadatankiisa waxa iska bedelaan dhinaca hadday ahaato arka xisada hadday ahaato oo dhinac kastaba waxaan ku dhahay in wax iska bedeli karaan ayaan u arkaa.
Walaal magaca?
Bishaaro Maxamuud Geelle.
Bishaaro, sida u aragtaa booqashada Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya?
Walaahi booqashada waa mid aad u fiican, dadka oo Kenyaanka ah faa'iideynayso, because Kenya waa wadankii ugu hore oo sab-saharan uu Obama imaaday. Intuu Obama imaanin, xataa jidadkii aa la hagaajiyay. Tanna maxeelo mid tahay inta hadeertaan infrastructure-gi oo Kenya uu ku darsamay. Midda kaleeto, Obama markuu imaaday shaqooyin buu u sameeyey dad badan, siiba haweenkii ah, haweenka ah. Marka aad bay dadkaas uga faa'iideen, lacag buu u ballan qaaday uu siini doono. Midda kale, 2016 intuu ka dhicin, muxuu rabaa wadankiisa intuu wax u qabto uu dadkii ay ka faa'iideen, hadhowti legacy uu uga tago, because wadankan waa wadankii uu aabihiisa ka dhashay, hamana raba labdha intuu behind noqdo. Marka aad bay Kenyaanka uga faa'iidayaan booqashadan.
Ballanqaadkan faraha badan ee Kenya iyo heshiisyadan uu doonayo in dadka shaqaalaha iyo shirkadaha iyo baayac mushtarka iyo ganacsiga iyo wax looga qabto, ma kula tahay inay noqonayso wax si rasmi ah u hirgeli kara?
Si rasmi ah waa u hirgeli kara, because Obama lacag buu ballan qaaday oo State House-ka ee diyaarisay dad oo adii ugu yaraan 10,000 ahna uu sheegay, oo haween badana ah oo la siin doono lacagtaas ay ku faa'iideysan doonaan, business cusub ku furan doonaan.
Bal magacaaga iyo meesha aad joogto?
Aadan Maxamed Cismaan, oo jooga magaalada Nairobi, qaasatan xaafadda Islii.
Walaal, see u aragtaa booqashada madaxweyne Barack Obama uu ku yimid dalka Kenya iyo baaqiyadan iyo ballanqaadyada uu soo jeedinay?
Wallaahi booqashadu waa booqasho in badan la sugayay, oo macnaha dhihi kara aniga dibdhac baa ku yimid. Qaasatan wax badan baa macnaha aan dhahnay in Barack Obama baa soo socdo, macnaha horumar buu keeni doonaa. Waxaaba kaloo maanta aada macnaha nooga firxay arrinta macnaha dhaqaalaha wadanku ka sheegay, qaasatan weliba ganacsiga iyo maanta wax xoog la saaray waxay ahayd dhanka amniyaadka. Waxaa la yiri lacag 100 million buu macnaha isla markiiba ku dhawaaqay. Waxaan dhihi karnaa haddaan anaga Waqooyi Bari aan nahnay, lacagtaas inay wax naga soo gaartaa macnaha rajaynahaynaa. Booqashadaasna waa booqashada ugu horreysay oo macnaha uu ku imaaday Afrika.
Meelaha aad is leedahay gobolka Waqooyi Bari ama dalka Kenya way ka faa'iidi karaan haddiiba ballanqaadka laga run sheego, maxaa ka mid ah?
Horta ballanqaadyo fara badan macnaha reer galbeedka ay ufubisfeeday macnaha sheegeen baa jiray oo aan suurtagelin. Laakiin hadda ballanqaadkii hore macnaha waxaan dhihi karaa waan ka bedelan yahay. Waqooyi Bari waxaan dhihi karaa macnaha meelaha ballanqaadka maanta la qaaday inay faa'iido macnaha weyn u leedahay ahmiyaadkan macnaha aaminsanahay. Weliba qaasatan dhanka dumarka lacagta 100 million loogu talagalay waxaan aaminsan inay wax naga soo gaari doonaan.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo mikrofoonka ula dhex qaaday wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere, waxaana ay ka waramayeen booqashada madaxweyne Barack Obama uu ku tagay dalkaasi Kenya.
Waatahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhegeystaha wicitaanka dhegeystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga ee CRD. Waxaa wax ka weydiin doonaa booqashada Obama iyo micnooyinka iyo faa'iidooyinka ay u leedahay Afrika. Marka ugu horreysa, Jibriil, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa jirta in madaxweyne Obama uu booqanayo Afrika, Kenya maanta uu ka tagayaa Addis Ababa, Ethiopia tagi doonaa. Booqashada Obama ee Afrika maxay la micno tahay?
Walaal, waxaan isleeyahay marka guud ahaan fiirisid macnaha weyne u leedahay saddex qodob aan isleeyahay waa kusoo koobi karnaa. Midi waxay tahay waa markii ugu horreysay qof ku abtirsada Afrika madaxweyne ka ah waddanka ugu awoodda badan caalamka hadda la joogo ee dowladda Mareykanka ah, madaxweyne ka ah inuu waddankii Afrika kusoo noqdo, gurigii uu ku dhashay kusoo noqdo, Afrika guud ahaan kusoo noqdo, waxay u atahay wadamada Afrikaanka sharaf weyne u tahay. Wax dhalinyaro yar, caruur yaryar oo Afrikaan oo dhibaato laga sheegi jiro ayaa markii u horreysay waxay u arkayaan in qofka Afrikaana heerkaas gaari karo waa qodob. Qodobka labaad waxaan isleeyahay oo isagana muhiimadiisa leh waxa ay tahay madaxweynaha dowladda Mareykanka oo asalkiisa Afrika yahay oo Afrikaan ah inuu kusoo noqdo qaaradda Afrika uu kasoo dego waxay iyadana wax weyn ka bedeleysaa ama wax weyn ku kordhineysaa dareenka iyo shucuurta guud ahaan dadka Afrikaanka ah. Waxayna dadku u muujinaysaa Afrikaanka keliya ma caalamka intiisa kale Afrika inay lagu fiirsho weji ka duwan wejiga lagu daawan jiray. Qodobka ugu dambeeya aan isleeyahay muhiimadiisa asna leeyahay waxa ay tahay safarkan wuxuu kusoo aaday iyadoo xilli Afrika uu ka socdo isbedel aada u ballaaran, dhaqaalaha Afrika isbedelay, horumarka Afrika sameynaysa aada u ballaaran yahay, iyo waxaa isku soo aaday madaxweynihii dowladda Mareykanka Afrika oo markii ugu horreysay tusaale ahaan madaxweyne Mareykan uu tagay dowladda dalka Kenya oo kale tusaale ahaan kasoo qabano, haddana uu ka hadlayo magaalada Addis Ababa uu ka hadli doono AU summitkeeda ka hadli doono. Markaa saddexda qodob isu geyso macna waxay muujinaysaa oon taabanaysa shucuurta iyo dareenka dadka Afrikaanka ah in qof intaa la-eg Afrikaan ah inuu ku noqdo waddankii Afrika, qaaraddii Afrika, isagoo wakiil ka ah waddankii ugu awoodda badan ugu weyna caalamka, waxay muujinaysaa weji cusub iyo sawir cusub oo qaaradda Afrika ah.
Marka ma laga yaabaa in kasakow sawirkaasi ay booqashadiisa bixinayso Afrika ama mashaariic ha noqoto ama kuwa horumarineed ama kuwa xagga ammaanka ha noqdaane ay wax uun ka faa'iido safarkan madaxweyne Obama?
Walaa, iyada saan su-aasha ugu jawaabno xoogaa inaan dib ugu noqonaa Falastiin, xiriirka ka dhexeeya Afrika iyo Mareykanka xiriir aada ballaaran ayuu ahaa, muddo badan soo socday, laakiin haddana 10 sanaba isbedel ku dhacayay. Xilli waxaa jira Afrika iyo dowladda Mareykanka xiriir ka dhexeeya uu ahaa mid dowladda Mareykanka strategic military amba ciidan ay u arkaysa Afrika. Xilli waxaa jiray ay kula dagaalamaysay waddanka labihii jiray Soviet Union amba waddanka Russia, laakiin waxaa la soo maray xilli abaar xun iyo dagaalo sokeeyay markii gaar ahaan markii xorriyadda la qaatay kadib iyo isqabqabso xoog leh oo ka dhacay diidamaadkii wadamada Afrikaanka intooda faraha badan la dagaalo sokeeyaa ka jiray. Hadda marka xilligan ku jirna xilli isbedel xoog leh ku socda qaaradda Afrika waayo. Bishii June sanadkii 2012 dowladda Mareykanka waxay soo saartay, waxay ugu magac dartay istaraatiijiyo ama qaabkay ula dhaqmayso qaaradda Afrika oo ku salaysan afar qodob. Qodobka koowaad wuxuu ahaa, waxaana mudanu ka tarjumaya xaaladda hadda lagu jiro isbedelka Afrika ka socda, wuxuu ahaa qodobka u horreeya in dowladda Mareykanka ay xoog geliso kobcinta horumarka amba hoggaanka waxa la yidhaha dimuqraadiyada iyo dhismaha dimuqraadiyada waxa la yidhaha. Qodobka labaad wuxuu ahaa oo ay waqti geliyeen amba ay ku xisaabtamayeen dowladda Mareykanku waxay ahayd dardargelinta iyo kororka dhaqaalaha, ganacsiga iyo maalgelinta. Waxay u arkayeen inay muhiimad leedahay in Afrika laga caawiyo amba Afrika lagu taageero amba Afrika investment lagu geliyo. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa horumarinta nabadda iyo waxa la yidhaha security amba stability qaaradda Afrika, maadaama ay toos u taabanayso iyadan arrimaha la xiriira argagixisada. Iyo qodobka u dambeeya oo ahaa kor u qaadista fursadaha horumarinta. Qodobadaas waxay ku muujinayaan isbedelka dowladda Mareykanka dhexeysa. Marka way jirtaa in xiriir culus hadda dhismaayo laakiin xiriirka aada moodi inuu hadda isbedel ku dhacay oo ay qaaradda afrika laftigeedaan loo arag meel abaar keliya dhibaato ka jirta meel dhaqaale ka jiro. Waxaanu rabaa inaan isha ku muujiyo muhim ah ka jawaabin su-aashaada. Guushii ugu weyneed ee la gaari kara waxay ahayd bishii may sanadkii 2000 dowladda Maraykanka waxay saxiixday waxaa loogu magac diray OGA oo macnaheeda tahay kororka afrika dhaqaalaha iyo fursadda, barnaamij loogu magac diray oo macnaheedu ahaa wadamada afrikaanka in dowladda Maraykanka ay awood u siiso markay wadamada mataqaana kusifooba istaamaha qaaska inay awood u samayn karaan dhaqaalaha abu xasaasoorkooda u baageyn karaan qaaradda Maraykanka ama dalka Maraykanka iyada oon canshuur laga qaadin. Taa waxay suuragal ka dhigtay wadamo badan oo wadamada laisku yira afrikada hoose dhammaantood ay u suuragashay inay hanti badan ka sameeyaan ama dhaqaalo badan ka sameeyaan oo xiriirka u noqdo mid aysan ahayn kale dhaqaalaha la siiya, laakiin suuragal ka dhigay in wax laisku bedelo.
Waa mahadsantahay. Marka la durayo safarka madaxweyne Obama, dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha waxyaabaha ay xuseen waxaa kamid a in afrika ay ka jiraan xad gudubyo badan oo xagga bini aadanimada ah, waxyaabo badan oo dimuqraadiyadda kasoo horjeeda, arrimo badan ay soo qaadanayeen oo tusaalooyin oo ka jira wadamada hadda u booqanayo madaxweyne Obama. Ma laga yaabaa in isbedel afrika ay dhinacaasi ka sameyso kadib safarka Obama? Dabcan waxyaabaha madaxweynuhu kala hadli doonana waa un wanaajinta maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda. Marka isbedel dhinacaasi ma laga yaabaa inay sameyso dhinaca xoriyadda iyo dimuqraadiyadda wadamada u booqan doono madaxweyne Obama kadib safarkiisa?
Sideedaba Maraykanka waxyaabaha waxaa jiro kongareska Maraykanka shuruuc la baasiyay ama la hormariyaa jirto oo saxay oo ah inta badan dhaqaalaha Maraykanka baxsho waxaa asal u ah waxaa la yidhaahdo xuquuqda bini aadanka. Wadamo badan baa ku dhaqaalo waayo, wadamo badana way baxshaan, dhaqaalahooda kuma bixiyaan. Waa sida aduunka ay dowladda Maraykanka arrimaheeda siyaasadda dibadda iyo kaalmada ay bixisay ku saleysan tahay. Sidaasay jirta ayaa haddana waxaa moodaa madaxweynaha Maraykanku in safarkan qodobada uu aada u tixgelinayo ay tahay waxa la yidhaahdo human rightska amba waxa la yidhaahdo binaaynimada in waqti la geliyo. Anigu ismalihii in safar yaro madaxweynaha ku yimid wax isbedel weyn ku dhacayo, laakiin waxaan rabaa Falastiin inaa ogaatid afrika oo ahayd 10 sano ka hor waa isbedeshay. Hadda waxaa muuqata wadankii tusaale markaa kasoo qabatid media amba idaacado furanaa jiro inta badan shacabka ayagaaba kasoo horjeesto wadamada qaarkood oleysi badanaa ka haysto amba ha noqdaana mataqaanaa oo lagu eedeenayo inay horseed u yihiin, laakiin in horseed u yihiin in binaadnimada ay ku xadgudbaan. Anigu ila ma aha socod 3 cishaa uu ku yimid ama 4 cishaa uu ku yimid madaxweyne Obama qaaradda afrika inay wax ka kordhinayso, laakiin waxay suuragal ka dhigaysaa inta uu joogo sidaa daan la socdo maadaama Kenya wuxuu codsaday inuu la kulmo hay-adaha quseeya arrimaha human rightska amba arrimaha binaadnimada inuu la kulmo. Ethiopia waa loo diiday sidaan ku ahaayo oo ma la kulmaayo intuda faraha badan leh. Waxyaabaha lagu eedeenaya kamidka madaxweyne inuu qara hadlo kule wuxuu doonayaa intuusan ku noqon Maraykanka inuu yidhaahdo farsiintaas waan gaarsiiyey qaaradda afrika, laakiin lama aha inay isbedel weyn ku sameyn doonto.
Waa mahadsantahay Jibriil. Markana dhinaca dhegeystayaashaan fiirinaynaa, dhegeystay magacaaga iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso Jibriil Ibraahin Cabdulle oo ah madaxa hay-adda CRD ee Muqdisho oo ku saabsan safarka madaxweyne Obama ee Afrika.
Waaya, Falastiin waa mahadsan tahay. Jibriilna waa salaama. Intaas kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo Jibriil, madaxweyne Obama marka uu hadda ka tago Kenya wuxuu aadi doonaa dhanka Ethiopia? Sidaan ogahanay Ethiopia yani waa dowlad markii la eega dhanka dimuqraadiyadda iyo dhanka furfurnaanta siyaasadda iyo wax badan lagu eedeeyo iyo dhanka xitaa saxaafadda oo kale oo gacan bira ay ku qabato oo haddana uu ka dhawaajiyey Jibriil in loo diiday xitaa inuu la kulmo hay-adaha xuquuqda aadanaha. Marka Maraykanka oo ah waddanka yani looga deesto sida dadka qaar ay yiraahdaan dimuqraadiyadda adduunka, in madaxweynahooda uu booqdo waddan noocaas oo kale ah ayagoo sheeganaya inay yihiin dadka difaaca xoriyadda iyo maxaa la yidhahdaa hadda doorashadii u dambeysay Ethiopia oo kale xitaa mucaaradkii yani wax badan oo maxaa la yidhahdaa waxba ma helin. Marka Ethiopia waa dal yani aada loo eedeeyay, marka madaxweynaha inuu booqdo soo ma naqanayso marna inay dhahaan annaga waxaan nahay dadka dimuqraadiyadda difaaca siyaasiyiinta Maraykanka marna ay booqdaan waddan noocaas oo kale oo weliba xiriir fiican ay la leeyihiin, soo ma naqanayso yani siyaasad laba afleen ah oo dimuqraadiyadda marka ay danaheyga waafaqdana waa soo dhaweynaya, marka danaheyga ay kasoo horjeedana waa kasoo horjeeda oo kale, soo laguma tilmaami karo marka siyaasad Mareykanka ay ku aadan wadamada qaar inay tahay siyaasad lagu jiilnimo ah oo ay ku jirto munaafaqnimo.
Waa mahadsantahay Hay Jibriil. Waa mahadsantahay Cabdirsaaq.
Waa mahadsantahay xaqiiqdii Cabdirsaaq arrinta ka dhawaajisay aad ugu mahadsantahay. Xaqiiqdii waa run arrimaha liyaada foreign policy-ga amba wadamada markay ka hadlayaan arrimaha dibadda ama xiriirka caalamka ay la leeyihiin kuma kooban hal meel keliya, meelo badan ay ka fiirinayaan. Madaxweyne Obama waa la weydiiyey, waxaa weliba Congress-ka Mareykanka dad badan oo kamid ah waxay yiraahdeen madaxweynaha inuu taga ma aha Ethiopia sababtoo ah waddankaasi dhibaato badanaa ka jirto. Haddana xiriir ka dhexeeya dowladda Mareykanka iyo Ethiopia waa xiriir aad u ballaaran. Madaxweynuhuna doodu soo jeediyey waxa ahayd uu yiri waxaan doonayaa sida keliya wax ku bedeli karno waxay tahay inaan tagno oon dadkii la hadalno amba aan ku jaalanji karayno ama aan la doodno maamulka meesha ka jira. Laakiin hadalka ay soo jeeday xaqiiqdii waa muhiim. Waana hadda duruufo badan oo lagu haysto dowladda Mareykanka oo la leeyahay waxyaabaha hadda aad sal uga dhigeysiin caawimaadda Afrika caawinaysaan waxa ay tahay bini aadamnimo. Haddana meelaha qaarkood waa ilo kala duwanaa ku daawataan aad ku fiirisaan. Marka su-aasha hadda halkaa soo jeeday xaqiiqdii waa arrin dad badan ka dhawaajinayan. Laakiin awoodda amba dareenka uu madaxweynuhu hadda ku doodayay amba afhayeenkiisa ku hadlayay marka shirka jiraada lagu qabtay intuu kasoo baxay Washington Ethiopia maxaa u tegeysaa marka la yiri waxay ahayd sida kale Ethiopia wax looga bedeli karo waxa ay tahay in la tago.
Waa mahadsantahay Jibriil. Waxaa jirta in waddanka Shiinaha oo kale uu lug ballaaran ku leeyahay Afrika oo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha ah, Mareykankana tartana kala dhexeeya. Safarkiisan hadda uu ku tagayo madaxweyne Obama dalalka Kenya iyo Ethiopia oo labaduba kamida meelaha ay waddanka Shiinuhu uu ganacsiga wanaagsan la leeyahay, ma laga yaabaa in safarkiisa waxoogaa tartan ganacsina uu ku jiro sidii uu Afrika ugu dhiirigelin lahaa inay Mareykanka xiriir ganacsi la yeeshaan?
Waxyaabaha falsina oo maasanta waxyaabaha hadda cajiibka waxa ay tahay dhageystayaasha laga yaaba inay maqlayaan madaxweynaha Obama waddada dheer ee la yiraahdo Mombasa Highway uu kasoo baxay airportka uu ku imaanayo State House ku yaallo magaalada bartamaheeda, madaxweyne Obama waxaa dhisay ama dhismeed ilaa hadda wala meelaha qaarkood dowladda China. Waa arrin cajiib ku ah dowladda Mareykanka in madaxweynuhu ku socdo wadda China ay dhisto. Marka dowladaha hadda jira Afrika jira intooda faraha badan la istraatiiji dhishii ay qaateen Afrika isbedela ka socdo. Kenya markaa tagtay Addis Ababa oo kale wadooyinka dhismaha ka socdo iyo tareenka dalaga dhisaa magaalada bartamaheeda shaqada ka socoto 90% dhismaha ka socdo waxaa wada dowladda China. China marka wadamada Afrikaanka sida uu yiri madaxweyne Zuma waxa uu yiri dhaqaalaha ina siiso kuma xirno, ma lagu xiro mataqaanaa sababo amba waxa laa condition lagu ma xiro. Waxaana loo siiyaa si toos ah China wayna soo dhaweysaa, waana la dhaqmaynaa. Marka marketka China ee Afrika aad bay waqti u geliyaan. Laakiin waxaan rabaa in bal ay ila ogaato idinka dhageystayaasha laftigooda ogaadaan sababta keentay in Mareykanka laftigiisa ku tartamo Afrika. Dhowr qodobo yaraanaa taabto inaan taabtay oo ogolaatid 17 waddan ee ugu dhaqaalaha korriishaha badan Afrika, ugu badan adduunka, 17 waddan ee ugu badan korriishaha dhaqaalaha adduunka, 7 kamida waxay ku taalaa qaaradda Afrika. Macnaha waxay ku muujinaysaa yacni tiro intaa la-eg 90 million oo Afrikaana ayaa waxay galeen waxa la middle class adduunka. Isbiidkaas ama awooddaas ma jirto. 90 million ayaa maanta waxay rabaan inay baabuur iibsadaan, telefoon iibsadaan, guri iibsadaan, qaarkood diyaarada iibsadaan. Marka dhaqaalaha aad isku bedelay, waa market ugu weyn. Dhaqaalaha 650 million oo Afrikaan ah ayaa telefoonka mobileka isticmaalaysa. Marka laga fiirsho baarada Afrika, dhaqaalaha totalkeeda marketkeeda aad accesska in loo helo ama la geli karo oo shirkadaha Maraykanka ka faa'iideysan karaan waa $10 billion. dowladda China waxay go-aan ku gaartay inay marketkaas qabsato ama suuqaas qabsato, dhaqaalay gelisay, tartan bay gelisay. Wadamada aadka dhaqaalaha u gelisay waxaa kamid a Rwanda oo ah one of the fast midka ugu badan ee korriisha dhaqaalaha. Marka dowladda Mareykanka markaa arkaysa qodobada istraatiijiga ay qaadatay sababta ay waqti u gelinayso qaaradda Afrika ma aha Afrikadii 10 sano ka hor dadka abaar haysay. Afrika dhibaataa ka jirto, dhaqaalaha ka jiro dhibaataa ka jirta, laakiin korriishaha dhaqaalahooda dowladda Mareykanka iskama indhatari karto. Shirkii lagu qabtay magaalada Washington bishii Agoosto ee sanadkii soo tegana waxay ahayd wadamada madaxweynaasha Afrikaanka la isugu keenay in la yiraahdo dowladda Mareykanka waxay diyaar u tahay dhaqaalaha Afrika qayb inay ka gasho. Marka waa kugu waafaqsanaa hadalka aad sheegtay in Mareykanka uu arko muhiimad qaas oo u arkaa wuxuuna hadda isku dayaya madaxweyne Obama inuu shacabka Mareykanka u tuso Afrika inaysan ahayn meel raashin keliya rabtee, meel ay ku iibgey karaan dhaqaalahooda. Waxaaba hadda ugu daran markaa fiirisaan kusoo koobay su-aashada jawaabteeda, magaalooyinka ugu waaweyn Afrika markaa tagto, hoteelada ugu waaweyn ee hadda laga dhisaayo waxaa la yidhaha 5, 3, 5 xidig, 6, 7 xidig, haddaa magaalada Nairobi tagto kulligood waxaa iskale Mareykan, shirkada Mareykan aa iskale, shidaalka shirkada Mareykan aa iskale, wadamada Afrikaanka dowladda Mareykanka dhaqaalahoodii iyo istaraatiijigii kuleeyahan way usoo socdaan, way rabaan, waxayna kula tartamayaan wadamada Afrikaanka ah. marka Afrikaanka laftigeeda looga baahan inay la yimaadaan weji ka duwan wejigii lagu dhaqmi jiro aan siyaasadda laftigeeda isbedeshay.
waa mahadsan tahay dhegeystayaashan ku noqonaynaa walaal magacaaga iyo meesha aad joogtay iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso Jibriil Ibraahim Cabdulle oo marti noogu ah barnaamijka.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamed Cabdi Sharaweeye. waxaa jooga wadanka Kenya, gaar ahaan degmada Dhadhaab ayaan ku nool oo deganahay. waxaan weydiin lahaa Jibriil, socdaalka Obama geeska Afrika uu ku yimid, haddii aan wax ka weydiiyo waxaan dhihi lahaa maxaa faa'iido ah oo Afrika hadda geeska Afrika ka faa'iideysa haddii loo fiiriyo dhaqaalaha Mareykanka hadduu Jeenaha kula tartamayana? waxaan dhihi lahaa wadanka Jeenaha inuusan kuba qabsan karin baan u maleynaya, maxaa yeele muddo badan buu dayacay, kana fikiray Jeenuhuna ay la wareegeen geeska Afrika dhaqaalihiisa inay dhisaan maalgashadaan. marka waxaan weydiin lahaa maxaan annaga Soomaali ah ka faa'iideynaa Soomaali ahaan imaanshaha Obama?
waa mahadsanta ahay Jibriil.
waa mahadsanta aniga waxaan isleeyahay Soomaaliya hadda wadankii Soomaaliya maysan imaan dowladda Mareykanka, laakiin waxaa ogaataa qodobada looga hadlayo ambashirkii shalayta ay yeesheen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Obama. qodob kamid qodobka laga hadlayo waxa waa Soomaaliya, waxaana xaqiiqda laga hadlayaa arrimaha la xiriira nabadgelyada amba waxa la yidhaahdo adgaxisada oo ay dowladda Mareykanka iyadu raadsanaysay. marka waxaa moodaa imaatinkiisa arrimaha Soomaaliya toos bay u qusaysaa, waxaana macquul in go-aano la qaato amba noqon karo kuwa dhibaato gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed ama qaar wanaag u keena, labadaba way noqon karaan, laakiin arrimaha Soomaaliya aada iyo aada bay u xiiseynayeen. annaga maxaa faa'iidaho naga soo gelayo? xaqiiqda ilaa hadda cid qiyaasi kartaa ma laha. waxa un muhiima ah in hoggaanka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ay suuragal ka dhigto inay dowladda Mareykanka awood intaa la-eg ku leh rijinka ama dana badan kale arrimaha Soomaaliya inay xaqiijiso inay danaha Soomaaliya aysan abuurin in Soomaaliya lagu xadgudbo, at the same time islamarkaana la abuuro jawi shirkadaha waaweyn ee hantida gelinaya wadamada caalamka inay Soomaaliya kamid noqoto in la geliyo, aan Soomaaliya lagu fiirin keliya isha ah argagixisa la dagaalan, laakiin Soomaaliya 10 million, 12 million oo dad ah ayaa ku nool, inay fursad u helaan marketka ama dhaqaalaha la siinayo dowladahaasi in ugula caawiyo. annaga gaar ahaan markaasi u fiiriso dhaqaalaha ugu badan ee dowladda Mareykanka ay bixiso, waxa ugu badan oo nala siiyo waa wax la xiriira humanitarian development ama waqtaqaana bini-aadnimada kaalma laga sameeyo iyo dhaqaale yeesha. waxaa moodaa sanadka hadda lasoo dhaafay ilaa 120 million oo dollar ay bixiyeen, laakiin 120 million marka direct toos lacag loo bixiyo wax fara badan ma aha. arrimaha militariga iyo securityga lacag badan ku bixiyaan, marka imaatinkiisa anigu hadda ma dhihi karno si toos ay noo taabanaysa xaaladan lagu jiro, laakiin sideedaba dowladda Mareykanka awood aadan kula caalamka waa lama huraan in siyaasadda Soomaaliya iyo dowladda siyaasadda Mareykanka inay qaab isku isla bar socdaan oo iska warhayn jirto si labada wadanba ay u noqdaan laba wadan oo wada qabsado. haddii safaarada labada dhacan laga furay, hadday taa imaano waxaa macquul ah in wadan saddexaad Soomaaliya lasoo maro. hadda markuu tagayo meesha la yidhaahdo Addis Ababa, qudbooyinka uu akhrin doono kule waa maqli doontaa Soomaaliya qeyb ka tawa ka hadli doona, laakiin Soomaaliya waxaa lagu fiirinayaa keliya dhanka securityga. waxaan rajaynaynaa Soomaaliya dad mataqaana ganacsi ku fiican waaye, dad horumar ku fiican waaye, in hadda xaaladan ku jirno wadankeena wadamada dariska ah yacni ina isbedelka isbedel ka weyn annaga laftigeena aan sameyneyno Soomaalinimada ay noo suurageliso. marka hadalkeena aan ku rogto ma doonayo, laakiin meesha u socdaa waxa ay tahay isaga imaatinkiisa wax toos inay noo taabanaa macquula la-aanta waxay u badan tahay dowladda Mareykanka sideedaba siyaasadda Soomaaliya ay ku wajahan tahay inay noqoto mid aan lagu fiirin keliya arrimaha securityga ama amniga ama dagaalka ama argagixisaha, ee lagu fiirsho arrimaha la xiriira horumarinta shacabka Soomaaliya, loo ogolaado inay laftigooda qeyb ka noqdaan hoggaanka Soomaaliyeedna ay abuuraan jawi suuragal ka dhigi kara in ganacsi iyo shirkadaha caalamiga ah ee danaha kale Soomaaliya oo midka Soomaaliya uga faa'iideeyaan.
En waa maasanta en marka warbaahinta Mareykanka ay soo hadal qaadeen booqashada madaxweyne Obama ee Afrika, waxyaabaha ugu badan ee la xusay waxay ahayd en xagga amniga iyo weerarada Al-Shabaabka ee Kenya ka geysteen, iyo inuu madaxweynuhu meeshaas tagayo isagoo muujinaya in dowladda Kenyana dabcan ku dhiirigelin ay u noqonaysaa dhinaca amniga oo kale. Malagayaba haddana howlgallada ka socda koonfurta Soomaaliya ee gobollada ku dhow-dhow ee dalalka deriska ah sida Ethiopia iyo Kenya ee koonfurta Soomaaliya, malagayaba in howlgalladaasi ay noqdaan kuwo Soomaaliya ay ka faa'iido oo waxyaabaha aan tooska ahayn laakiin booqashada Obama ay keeni karto ay ka mid noqoto.
Waa runtaa, laakiin waxay ku xiran tahay booqashada Obama waxaa laga shaqeynayaa mid xusan iyo bar ah. Inta badan go-aanada la gaarayo shirka madaxweynaha uu imaanayo waana sideeda marka state visit dhacayo waxa imaanaya wax la symbolic way, waa la yimaadaan shir baa la saxiixaa. Falastiin inta badan go-aanada waxaa la gaaraa intaan la imaan shirka. Dowladda Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xilli kala guur ah. Dowladda hadda jirta hal sana u hartay. Inta badan markuu hadda u yimid wasiirka arrimaha dibadda amba xoogay arrimaha dibadda dowladda Mareykanka markuu yimid wuxuu waqti geliyay oo yiri siyaasadda Soomaaliya isbedelanaysa laftigeeda loo baahan yahay. Marka iyadoo aan isleeyahay waa suuragal, waana macquul imaatinka u yimid iyo magaca Soomaaliya la sheegayo oo lagu soo hadal qaaday shirarkaas jiro in ay dowladda Mareykanka wax uga faa'iideyn doonto ummadda Soomaaliyeed. Wax kasaaba ma noqon karaa negative ama wax xun ma noqon karaa, waa laga faa'iidey karaa. Laakiin waxaa lama huraana meesha ugu dambeysay ku imaaneysaa in dowladda Soomaaliyeed ee la timaado siyaasad cad, ee la timaado aragti cusub oo ku wajahan sidii suuragal looga dhigi lahaa in magaca Soomaaliya lagu hadlo. Xaqiiqdii cidii dan ugu jirta ma laha. Of course madaxweynaha Mareykanka markuu imaanayo Kenya sabab uu u yimid laba sano ka hor diyaarad buu ku kor maray dhowr sano ka hor ilaahde maantana wuu soo maray. Soomaaliya muu imaanin, Rwanda muusan tagin, Uganda muusan tagin, sabab baa jirta kolay aan loo tigin anaga wadamadaasan la mindahay. Laakiin waxaa lama huraana in annaga laftigeena wadan ahaan inaan la dhimaadno foreign policy amba arrin siyaasadeed ee culus oo suuragal ka dhigaysa inaan ajenda leenaa laftigeena wadan ahaan, kuna qancinaysa dowladda Mareykanka inay Soomaaliya la noqoto wadan partner ay wadan wax ka dhexeeyaan anaga ay noqoto laftigeena. Waxaan leenahay awoodan ku bixinna, marka waan qabaa imaatiga madaxweyne Obama oo imaanayo inay suuragal ka dhigayso in DN wax uga soo kordhaan Soomaaliya oo shakiga ma jiro. Laakiin waxaa loo baahan yahay in aan ka shaqeyno annaga laftigeena haddaan Soomaalina inaan dhisno xiriirka dowladda Mareykanka la leenahay oo aanan marti ugu noqon wadamo kale.
Waa mahadsantaha dhegeystayaashan siinayna dhegeystaha ugu dambeeya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda CRD ee Muqdisho.
Horta marka ugu horeysa aniga Axmed Bilaa Guuleed baa la yidhaahdaa. Jibriil, waxaan su-aalayaa su-aasha
xagee joogtaa walaal raadinaho?
Waxaan joogaa xerada ka kuma.
Haye, hore ugu su-aashaada.
Marka suurtagal ma tahay in ay tahay imaashaha madaxweyne Obama imaashaha geeska Afrika uu yimi suurtagal ma tahay inay tahay soo afjaridii ururka Al-Shabaab iyo argagixisada geeska Afrika?
Waa maadsantahay
asigu madaxweynaha markuu ka hadlayay wuxuu markasta kusoo hadal qaadanaya arrimaha Soomaaliya, markuu ka hadlayay arrimahaas uu aad uga hadlayay xaqiiqdii ma dhihi karno way soo afjaraysaa. Kulay dowladda Mareykanka may qarsanin si public ah ayay u sheegtay inay dagaal kula jirto Al-Shabaab iyo kooxda argagixisada ah. Dagaalkooda wuu iska cad yahay publicly, laakiin waxaanan hubin inay suuragal tahay in Martin oo madaxweyne Obama yimid ay suuragal tahay in maataqaana arrintaas lasoo afjaro. Laakiin dowladda Mareykanka sideeda madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo dowladda Soomaaliya laftigoodaba prime ministerka Soomaaliya ugu dambeeya laftigiisa ka hadlayay maalmihii ugu dambeeya u dhahayay mataqaana sanadka dhalama gaarayso hadda muddo arrintaa la dhahayay maysan dhicin. Marka anigu hadda sida aan anoo fiirinayo taariikhda waxa ka socda meesha, ilama ah inay arrin iska soo gabagaboobeysa soo fududaanayso maalmaha soo socda amba safar madaxweyne ku yimid ay suuragal ku tahay arrintaa ku dhamaad.
Intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda wada tashiga iyo cilmi baarista ee CRD. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo.
برنامجك وعتان كذا جستها هي لسه عتين أو فلسطين أحمد إيمان سوكا يسود برد هل كان كسوت شيء دني سي وحنا ويدين كجيمان يي إذا عد قلب نمي لان تافك الصومالي جاي فيو واشنطن هاتنا حين نحجة فرو
إن عشر ما سنة وركا كيمان يوم مقرده مقدشة يا شيء ينقر حوجن وقرد ويتك دعيمل مركاسي بنك وقوي كجبيجن مقرده مقدشة هذا بق هاتن وحا خدك تليفون كسي توسي مغريد المقدشة وجيرا وريها فيوي أحمد حسن علاد إن ما يمقليسا علادو
الفرع عادو كنا
إن وحان بالنوشيك تا هالكو قرحو كداي
الآية هما تلتاي غوردو حلقة مغريد المقدشة مكي يهد ساعدو أفر تي دقيقة دو أيوة قرح من اللقم غلي بنعاي ربور تحديثة بل فوق قارئ يا راقع اللي قلت بحياة يا لشيقي سوى ماركتي اسكوكا حيوي اللي كهوه هوتيلكا جزيرة هوتيلكا أو كده لبوركا وين هذا العدد اللي قلت مقدشو إلا هذا وحاسو حتى الوراركا معلومات كانت كسوة بحية وإلا هذا نسير رسمي عن الله هين بل فيه بتاريخ حيوكين أمهر حيوكين أيام كاسي كبحي وحنا نسيجي إنه أردن كالباتي سعوداني ومسكوها في مسكة وصاقه قلي عينة المدسجد اللي عينوه كان هو كتب سامع دوليب وفدرار كأياه والقلعان كاسيكو هذا إلا عدنا معدى قطارها رسمي جاعة قرحة في كدسي برسوه ورد لسا حوزيها الأوماس كتبها يسيجي قطارة ودمشي يدعو عينته وإلا يجبته
waa gartay in marka in bal ulad waxa noo sheegtaa oo noo faafaysa in markii gaariga lagu dhuftey albaabka hore hoteelka ma qofkii ismiidaamiye kaliya baa lagu soo waramaya inuu ku dhintay mise sidii inta badan dhacda weerba ku lamaana in gaariga lagu dhuftey albaabka hoteelka jasiira
sida hadda warkii uu soo gaarayaan qarax gaariga ayaa la sheegay oo kala xulgal ah oo halkana dhaawac weyn u geystay laakiin lagu sheegay xaqubaysan oo halka galay qarax markuu dhacay kabacdii risaas ayaa dhacay inkastoo maaragtay risaas xulgal markii xaqubaysan ay galaan meelaha taas oo kala in midda lama la jiray laakiin hadda wax risaas oo dhacay lama sheegin ilaa haddana laakiin khasaaraha gaariga uu geystay iyo dhibaatadii ka dhalatay ayaa la kala cadeyn karin inkastoo maaragtay dadka agdhado hoteelka iyo eriyadiisa sidaas ka warqatana hoteelka waxaa ku sii degan xerada weyn ay degan yihiin yuanka oo aada na loo ilaaliyayo laftigeeda jidka laftigiisa jid aad maaragta loo ilaaliyayo ayuu ahaa oo wadada airbort gashan lambar afar ilaa maaragtay wadada maaragtay dhinaca madiinaha isku soo xirta marka wada aad loo ilaaliyayo ahayd gaarigan hadda ma cadda meesha uu ka soo galay gawaarida meesha gelayso si israa'iil ayaa loo qaaran jiray laakiin gaariga waxaa la sheegay in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo ahaa hodalka iridiisana uu xoog ku galay oo kujira uu ku galay meesha
waan gartay
haddana khasaaraha
in ugu dambeyn colad bal waxaad noo sheegtaa in masaafada u dhaxaysa ganjeelka hoteelka iyo hoteelka inta isku jiraan iyo sidoo kale hadday jiraan deegaano kale oo ku hareereysan oo waxyeelo lagu soo warramay inay kasoo gaadhay lana markuu qaraxu halkaasi ka dhacay
waxaa jirta hoteelka wadada labo sibko ayuu maaragtay dhinaca airport lambar afar ka tagto airportka gasha qayb ka mida waxaaba mar horeba aada loo jaray si amni ahaana loo gooyey dhinaca yuanka markaa soo gaartay iyo hoteelkaasba way ka go-an tahay gawaarida may maraan laakiin dhinaca kale hal wado oo sibko ah ayaa ka furan wadadaas marka waxaa loogu talagalay inay gawaarida caadiga ay maraan marka difaaca aad buu u waataa ma kala garan karno ilaa hadda gaarigan meesha uu kasoo galay laakiin waxaa la sheegay inuu wadada kasoo booday oo sidaana oo maaragtay hoteelka iribkiisa ugu qarxay inuu maaragtay hoteelka gudaha u galay gaariga iyo inuu albaabka hore ku qarxay ilaa hadda ma kala cadda laakiin tirakoobkii ayaa socda oo galaa hadda ka socda meesha.
Waad mahadsantahay, waa tahay dhegeystayaal. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo khadka telefoonka si toos ugu jiray oo iga waramaya kadib markii maanta saacadda bariga Afrika 4:00 uu gaari laga soo bixiyey walxaha qarxa lagu dhuftay albaabka hore ee hoteelka Aljazeera, iyadoo ilaa hadda aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu qarxaasi geystay.
Wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidanka dowladda ay weerar ku qaadeen saldhig ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ku lahaayeen meel u dhow deegaanka Caracase oo ku yaalla inta u dhaxaysa Garbahaare iyo Beledxaawo. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in tiro ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay weerarka ku dileen saldhiggiina ay la wareegeen. Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio la fadhiya ayaa dagaalkana ka wareystay Corneel Cabdullaahi Cismaan Isxaaq oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey siday wax u dhaceen.
Dagaalka maanta wuxuu ka dhacay nawaaxiga Caracase oo u dhexeysa Buulahawe iyo Barbareey. Halkaas waxaa fariisimo ku lahaa oo howlgallada maalmahan ka wada ciidanka iyaga ciidan maartaan ugu talagalnay in waxa weeyaan gobolka ay safeeyaan wixii meel kasta oo nimankan waxa weyaan ay gabaad ka dhigan hayaan ama ay ku dhuumaalaysan hayaan. Soona Caracase meel la yidhaahdo oo waxa weeyaan u dhow Caracase oo ilaa adigu 3 kilometer u jirta Walxareer la yidhaahdo ay nimanka waxa weeyaan gabaad ahaan ay kusoo gabadeen. Fariisimo rasmi oo hadda lagu ogyahayna ma ahayn. Meesha ayadu waxa weyaan ciidankayga ayaa saaka ku ruqansaday gacantaana looga dhigay. Qataaraha kasoo gaarina waxa weeyaan ku dhawaa askarina waa looga dilay, goobtina waa lagala wariyay walaal.
In marka laga tago waxyeelada aad gaarsiiseen maleeshiyada Al-Shabaab oo isla markaana aad goobta ka qabsateen, wax khasaara oo shacabka halkaasi ku nool deegaanadaasi soo gaaray miya ilaa iyo hadda ogtihiin?
Maya, wax hadda khasaare oo shacabka gaaray ma jiraan. Waxa weeye ma ahan meel hadda maarta shacabka haddii meesha ama magaalada lagu waxba maarta lagu dhex dagaalamo waxbay ahaan lahayd, waa miyiga wey. Ciidanaan ugu talagalnay gobolka in waxa weeyaan ay ka safeeyaan wax kasta oo maarta ama meel kastoo gabaad ay ka dhiganayaan haraadiga Al-Shabaab ama milisiyaanka Al-Shabaab. Howlgalkaana muddo 15 ayuu socdaa, wuxuu ka socdaa Buurmuuga, meeshaan gaal hadla Barbareey buu ka socdaa, wuxuu ka socdaa degmada Baardheere, wuxuu ka socdaa waxa weeyaan soonaha hadda maanta dagaalku ka dhacay oo Caracase, waana maarta howlgal lagu ugaarsan hayo milisiyaanka Al-Shabaab. Maadaama hadda gobolka meel rasmi oo ay gacanta ku hayaan oo ay ku sugan yihiin ayna jirin, laakiin dhulka Buurleyda, Keemaleyda ay ku dhowmaalaysan hayaan ciribtir ayaga lagu ciribtirayo weye oo lagu soo abjaraya.
Waan gartay in kolley dagaalka waad qaadeen sidaad adigu sheegtay, in waanad qabsateen deegaankii ama saldhiggii maleeshiyada Al-Shabaab. Dhanka ciidankiina wax khasaare oo soo gaaray intuu dagaalkaasi socday?
Wax khasaare waxaa naga soo gaaray, waa khasaare buuran nama soo gaarin. 3 askari baa waxa weyaan dhaawac fulul ah, ayagana waxa weyaan waa la qaaday oo degmada Buulaxa ayaa loo qaaday.
Waxaynu ognahay sidaad adiguba ka dhawaajisay in deegaanada badan oo ka tirsan gobolka Gedo hadda ay gacanta dowladda soo galan iyo ciidamada markaasi huwanta isbahaysiga yihiin. Muxuu yahay qorshihiinu inkastoo jirta cabasho fara badan oo deegaanada gacanta ku dhigteen aanan la sugin ammaankiisa, laakiin qorshe ahaan maxaa idii qorshaysana deegaanada aad gacanta ku dhigteen aad ka samaysaan mustaqbalka?
Qorshaha iyaga waxa weeye hadduu alla idmo, kow, in waxa weyaan amniga gobolka aan sugno, labo, in muddada hadda dheer bulshada afduubka lagu haystay nabadgelyo buuxda aan ugu baaqno. Waxaana ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha samafalka in ay gargaar ay la soo gaaraan gobolka, maadaama hadda si buuxda gacanta dowladda ama ciidamada qalabka sida ee qaranka ay ku hayaan.
Ugu dambeyn mudane, waxaa inta badan dhacda deegaanada markaad qabsataan waxaa jira inay maleeshiyada Al-Shabaab deegaanadaasi godoomiso oo labada deegaan dhexdooda aan isku socon karayn, arrintaasi halkaad u haysaan muxuu yahay?
Halkan waayana waxa weeye waa runta, arrintaas hore waa maarta wax u dhacay wey, laakiin qorshahan halka hadda waxa weeye wuu ka bedelan yahay qorshahii asaga ahaa. Ma ahan mid loo fadhinayo, ma ahan maanta ayagaa gacan ku gabasho oo waxa weeyaan meel kasta oo ay ku sugan yihiin ama ay gabaad ka dhiganayaan. Waxa weeye target bay noo tahay, waan ugaarsanaynaa, waan dabagelaynaa, waana la celiskaraya. In la intrim mana dhici doonto maarta meelaha ay kusii noolaadaan in la helo maba dhici doonto, sida Allah aan ka rajaynayo.
Kaasi waxa uu ahaa Corneel Cabdullaahi Cismaan Isxaaq oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo. Waxa uu khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramayay Cabdiraxmaan Xuseen Furo, Washington Jooga.
وتهي دغيستيل مركله قلب وداكسن مدحينها الصوماليلان احمد محمد محمود سيلانيو ايا مانتا شير جرايدو كو قبتي مغالده هرغيسه كغه هادلي خلاف كاتاغن وقتي دورشوينكا اسغو شيغي ان مودو كوردينتا اي غولها غورتيدو سميين اي تهي شرعي اي دستوري isla markaana farin adag u diray mucaaradka wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo shirkaasi jiraayid ka qayb galay ayaa warbixinta noo soo diray
shirkan jiraayid ayuu madaxweyne Siilaayo ugu horeenba kaga hadlay arrimaha doorashooyinka isagoo sheegay inay diyaariyeen wax kasta oo doorashooyinka u baahnaayeen balse uu harsan yahay xeerka golaha wakiilada oo uu sheegay in laga sugayo gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Irro isla markaana maamulida arrimaha doorashooyinka ay leeyihiin gudida doorashooyinka ayay ku ixtiraamayaan madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo waxa kale oo uu ka hadlay muddo korinta muranka dhalisay ee golaha guurtidu u sameeyeen oo uu sheegay in golaanka golaha guurtidu yahay sharci iyo dastuuri isagoo sidoo kalena ku dooday guurtidu isaga iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ay wada kordhiyeen
go'aanka guurtidu waa sharci waana dastuuri waxaana la yaab leh in gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro yiraahdo waa sharci darro waxaana la wada ogyahay inuu isagu ku fadhiyo kororsimi guurtida kuna fadhiyay shan sanadood oo hore waxa muuqata inuu gudoomiye Cirro leeyahay kursiga aanu ku fadhiyana waa xaraam ku isagu ku fadhiyana waa xalaal iyadoo guurtidu noo wada kordhisay balse shacabku indhahooda way qabaan oo dhagahooda way qabaan waxaana muuqata in hoggaamiyasha mucaaradku kala koran yihiin dhawaaqyada ka soo baxayaana ay muujinayaan inay qaarkood ku degdegayaan hadallo dhif leh oo niyajab ku ah shacabka iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliland
waxaa kale oo madaxweyne Siinaay saaka shirkiisan jiraayid kaga hadlay heshiiskii ay arrimaha muddo kordhinta ka wada gaadheen xisbiyadu kaasi oo ku tilmaamay maslax siyaasadeed oo aan weli la sharciyeen una baahan in laga dhiraandhiriyo golaha guurtida
wixii xisbiyadu ku heshiiyeen ee madaxweyne ku xigeen ku dhex joogay waxay heshiis maslax siyaasadeed waan u hoggaansanahay waana ixtiraamayna kamaanaan bixin balse weli lama sharciyeen waxaanu leenahay aan sharciyeyno oo guurtida ka dhiraandhirino
iyadoo muddooyin kanba ay mucaaradku ku doodayeen inay go'aan soo saari doonaan koorta 27 ka bishan oo ay ku ekeyd muddadii 5 sano ahayd in madaxweyne Siinaay loo doortay xilka ayuu saaka shirkiisan jiraayid madaxweyne Siinaay kaga hadlay sharciyada xukuumadiisa isagoo sidoo kalena intaas ku laray in cid kasta oo sharciga iska indhatirta waa sidoo hadalka u dhigay ay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin
dawladdu waa sharci dawladdu waa sharci way jirtaa wayna jiri doontaa waxaana xilka igala wareegi doona dawlad la soo doortay oo sharci ku timaada dalkan mas'uuliyadiisu anagayna saaran tahay cid kasta oo sharciga gurbarta oo iska indha tirtana waxaanu ka qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan oo aanay mahadin doonin cawaaqibkeeda
hadalkan ayaa imanaya kadib in muddo ah muran xoogani ka taagnaa muddo kordhinta ay guurtidu madaxweynaha iyo golaha wakiilada u sameeyeen iyadoo haatanba shir uga socda xubnaha mucaaradka magaalada Hargeysa sidoo kalena waxa uu madaxweyne Siinaay saaka ka hor intaanu gobolada bariga u aanba bixinay si magacaabay 8 garsoore oo ka mid noqon doona garsoorayaasha maxkamadda sare ee Soomaaliland halka sidoo kalena uu xilka qaadi isku sameeyay 3 ka mid ah garsoorayaasha hore u joogay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac VOA Hargeysa
hakaba banaanshe iyo codka Xasan Aadan samatarayaan kusoo gabagabeynayna gudaha nidaacada galabnimo idin la socodsiin aniga oo ah Ashiib Ibrahim iyo Cabdirfaan Xuseen Furintan marka la kulmayno hakaba banaanshe iyo banooda idin kaga tageyna
Babur mera
This program has come to you from the Voice of America, Washington.